Θυμών δόξαση, βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα. Ευχηθούμε να μας σκεπάζει η Παναγία μας με τη χάρη της που στάζει σήμερα τον Ευαγγελισμό. Και όταν έχουμε εορτές στην Εκκλησία, μεγάλες εορτές, όπως είναι η σημερινή η μεγάλη εορτή του Ευαγγελισμού, τότε υπάρχει και μεγάλη χάρη στον κόσμο. Διότι οι εορτές της Εκκλησίας δεν είναι όπως οι εορτές που κάνουμε εμείς για διάφορα γεγονότα, ξέρω εγώ άλλα, αλλά οι εορτές της Εκκλησίας είναι ακριβώς αυτές οι ευκαιρίες, αυτά τα οι σταθμοί που βάζει η πρόνοια του Θεού μέσα στη ζωή του ανθρώπου, για να παρακινηθεί ο άνθρωπος να εξητήσει περισσότερα χάρη από τον Θεό, και όσο πιο πολύ χάρη ζητά ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο δίνει ο Θεός. Και έτσι σήμερα που γιορτάζουμε αυτήν τη μεγάλη εορτή της Παναγίας, να γιορτάζουμε όπως ο Θεός θέλει και όπως μας παρέδωσαν οι πατέρες μας, με προσευχή και με τους ύμνους και με τις υπόλοιπες πνευματικές ασκήσεις, ώστε να μπορέσουμε ακριβώς να κοινωνήσουμε, να μεθέξουμε αυτή τη χάριτος της Παναγίας, των Αγίων, των Εορτών. Αυτή η εορτή, όπως και όλες βέβαια οι εορτές, οι οποίες αποτελούν, εορτάζονται διότι ήταν σταθμοί της ζωής του Χριστού, ο Ευαγγελισμός είναι η πρώτη εμφάνιση του Χριστού στον κόσμο, η σύλληψη του Χριστού στην κοιλία της Θεοτόκου, όπως λέει ένα τροπάριο, «Συν τη φωνή εσαρκούτο τον όρο δεσπότη, ο Γαβρίλθεν ξαμένουσι παρθένε το χέρι, συν τη φωνή εσαρκούτο τον όρο δεσπότη». Την ώρα που ο άγγελος χαιρέτησε την Θεοτόκον με το χέρι και χαριτωμένη, και αυτό το χέρι βέβαια εννοεί την χαρά και την χάρη του Αγίου Πνεύματος, αμέσως αυτόματα την ίδια στιγμή όταν η Παναγία δέχθηκε να γίνει μητέρα του Θεού, ο Χριστός εσαρκώθηκε στην κοιλία της Θεοτόκου, χωρίς να περάσει ούτε ένα δευτερόλεπτο. Αμέσως έγινε η σάρκωση του Θεού Λόγου. Και έτσι έχουμε πλέον αυτό το μέγα γεγονός, το ιστορικό, το κοσμοϊστορικό γεγονός, το μόνο γεγονός, το μόνο κενόν υπό τον ήλιον, όπως λένε οι πατέρες, της σαρκώσεως του Θεού Λόγου. Και αρχίζει πλέον όλη αυτή η ιστορία της σωτηρίας του ανθρώπου. Όμως αυτό έγινε πριν 2000 χρόνια. Εσαρκώθηκε ο Θεός Λόγος στην Εκκλησία. Από τότε μέχρι σήμερα καθημερινώς έχουμε έναν καθημερινό Ευαγγελισμό, και αυτός επιτελείται ακριβώς μέσα στην Θεία Λειτουργία, όπως ο Θεός έλαβε από την Θεοτόκον, από την Παναγία, και την σάρκα της, και έγινε άνθρωπος και έγινε θεάνθρωπος, εθέωσε την ανθρωπίνη φύση. Έτσι και μέσα στην Εκκλησία, στην Θεία Λειτουργία, ο Θεός λαμβάνει το ψωμί και το κρασί και το θεώνει, και γίνεται ακριβώς το ίδιο γεγονός που έγινε στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Έτσι επιτελείται ένας ευχαριστιακός Ευαγγελισμός κάθε φορά που τελούμε την Θεία Ευχαριστία. Γι' αυτό η Θεία Ευχαριστία είναι το μέγιστο γεγονός το οποίο μπορεί να γίνει σε αυτόν τον κόσμο. Ακόμα λένε οι πατέρες ότι όπως η Παναγία συνέλαβε τον Χριστό μέσα της, και σαν μητέρα που ήταν, σαν γυναίκα και μητέρα, κατάλαβε ότι συνέλαβε τον Χριστό από την σύλληψη του εμβρίου μέσα της, γιατί ήταν κανονική κυοφορία, όπως κυοφορούνται όλοι οι άνθρωποι. Έτσι και εμείς, όταν έχουμε μέσα μας τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όταν μας επισκεφθεί ο Θεός, τότε έχουμε πληροφορία, τότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μέσα μας ακριβώς αυτή η ενέργεια της Θείας Χάριτος. Γιατί, το είπαμε πολλές φορές, η Εκκλησία μας ακριβώς για αυτόν τον λόγο είναι Εκκλησία και δεν είναι σωματείο, δεν είναι ιδεολογία, δεν είναι τίποτε άλλο, και είναι Εκκλησία, είναι Αποκάλυψη του Χριστού, διότι μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε αυτή την εμπειρία της σαρκώσεως του Θεολόγου μέσα μας, της υπάρξεως του Θεού, αυτό το οποίο είχαν όλοι οι Άγιοι. Και σιγά σιγά, σύν το χρόνο, σταδιακά προχωράει κανείς μέχρι να ενηλικιωθεί εν Χριστώ. Αυτή η εορτή έχει σχέση λοιπόν με τη Θεία Λειτουργία που μελετούμε, και να ρίξουμε και μια ματιά στις ευχές που είχαμε διαβάσει την προηγούμενη φορά. Θέλω να πω ότι, να επιστρέψω μάλλον ακόμα μια φορά στην ευχή της αναφοράς που λέει εδώ ότι για τον Χριστό μιλάει στον Πατέρα ο ιερέας, στον Θεό Πατέρα, και λέει ότι τόσον αγάπησεν τον κόσμο ώστε τον Υιόν του τον μονογενή έδωσεν, ή να πάσο πιστεύον εις αυτό να μην χάνεται αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Και μετά λέει, ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομία πληρώσας. Βλέπετε, ο Χριστός ήρθε στον κόσμο και όχι μόνο ήρθε, αλλά εξεπλήρωσε πάσαν την οικονομία. Έκαμε τα πάντα, ότι εξαρτάται από αυτόν, έκαμε τα πάντα προκειμένου να σώσει τον άνθρωπο. Αυτή η κίνηση του Χριστού και όλες οι ενέργειες του Χριστού, αλλά ιδιαίτερα αυτή η κίνηση του Χριστού, είναι η κίνηση η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει και εμάς. Βλέπετε, συνδέεται με τη σημερινή εορτή. Ο Θεός, ενώ ήταν Θεός απερίγραπτος, Θεός ο οποίος απρόσιτος κατά την ουσία, έτσι. Ο Θεός είναι κάτι πέραν από τα ανθρώπινα πράγματα, έξω από την φύση τη δική μας. Αυτός μας δημιούργησε και αυτός συντηρεί και συνέχει τον κόσμο και δεν μοιάζει με τίποτα από όλα όσα ξέρουμε εμείς. Και αν ήθελε ο Θεός, μπορούσε και με έναν λόγο ακόμα να αλλάξει τα γεγονότα, στερώντας μας την ελευθερία μας, αλλά δεν θέλησε. Και βλέπετε, ήρθεν, λέει εδώ, ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομία πληρώσας. Ήρθε σε μας, εκατέβηκε σε μας και υπέβαλε τον εαυτόν του σε όλη αυτήν την οικονομία την ανθρωπίνη. Δεν εντράπηκε ο Θεός Λόγος, ο Θεός, να υποστεί αυτήν, ας την πούμε, την ατίμωση και την ταλαιπωρία της φυσικής γεννήσεως και το να μεγαλώσει σαν άνθρωπος, να υποστεί τα πάθη, να αποθάνει για μας, και έκανε όλα αυτά ακριβώς για να μας συναντήσει. Δεν συμπεριφέρθηκε σαν Θεός και να πει, κοιτάξτε, εγώ είμαι εδώ και να έρθετε να με βρείτε όπως κάνουμε εμείς, αλλά ήρθε αυτός σε μας. Αυτό τι σημαίνει σε μας την καθημερινή μας ζωή? Πολλές φορές το βλέπουμε αυτό το πράγμα στη συμπεριφορά μας, ότι είτε δεν έχουμε τη δύναμη, είτε δεν θέλουμε να πάμε εμείς προς τον άλλον άνθρωπο, αλλά εάν δεν κατέβουμε εμείς εκεί που είναι ο άλλος, δεν πρόκειται ποτέ να έχουμε αληθή κοινωνία και δεν πρόκειται ποτέ να γίνουμε αληθινοί μαθητές του Χριστού. Πρέπει να κατέβουμε, εκεί που είναι ο άλλος άνθρωπος, να τον συναντήσουμε εκεί που είναι, να πάψουμε να έχουμε την απέτηση να έρθει ο άλλος να βρει εμάς, να φτάσει ο άλλος σε εμάς. Πρέπει να κάνουμε αυτή την κίνηση που έκαμε ο Χριστός, να προχωρήσουμε, να συναντήσουμε τον άλλον εκεί που είναι, όπως είναι, και μετά θα φανεί και η αξία μας. Εάν είμαστε όντως άνθρωποι του Θεού, τότε θα ανεβάσουμε τον άλλον άνθρωπο, όπως έκαμε ο Χριστός. Ο Χριστός ήρθε και βρήκε εμάς, όχι για να μείνει και αυτός εκεί κάτω που είμαστε εμείς ή να μας αφήσει εκεί κάτω, αλλά όπως λέει το τροπάρι, ο Χριστός επηγής υψώθητε, Δηλαδή ήρθεν και έσωσεν ημάς, μας ανέβασε πάνω με την ανάληψη του, μα εθέωσε τον άνθρωπο. Νομίζω ότι ένα μεγάλο πρόβλημα σήμερα στις σχέσεις των ανθρώπων, και ιδιαίτερα να το πούμε ακόμα και στις συζυγικές σχέσεις της επικοινωνίας, δηλαδή εφόσον θεωρούνται πιο στενές σχέσεις που υπάρχουν μέσα στην κοινωνία του κόσμου, το πρόβλημα ακριβώς όταν δεν μπορούν να επικοινωνήσουν οι σύζυγοι, ας το πούμε ειδικά για αυτούς, δεν είναι ότι δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε με τον άλλον άνθρωπο. Είναι ότι στερούμαστε την ικανότητα να συναντήσουμε τον άλλον άνθρωπο εκεί που είναι και να καταλάβουμε το πόσο μπορεί αυτός ο άνθρωπος να ανταποκριθεί απέναντί μας και να έχουμε την υπομονή που είχε ο Χριστός, ο οποίος ήρθε σε εμάς ή κατέβηκε προς εμάς και δεν μας έσωσε, δεν έκαμε τα πάντα σε μιαν ημέρα, σε μιαν ώρα, ούτε, αλλά επερίμενε, πέρασαν 32-33 σχεδόν χρόνια μέχρι να τελειώσει όλων αυτών των κύκλων της οικονομίας, της σωτηρίας του ανθρώπου, και μετά έφυγε από αυτόν τον κόσμο και άφησε την Εκκλησία να συνεχίσει αυτήν την πορεία. Όταν έχουμε δυσκολίες στην επικοινωνία μας, τότε αυτό σημαίνει ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Δηλαδή δεν μπορούμε να βρούμε τον άλλον άνθρωπο, δεν μπορούμε να συναντηθούμε κάπου. Βέβαια υπάρχει περίπτωση, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση του Χριστού. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, αλλά δεν τον εδέχθηκαν όλοι, ελάχιστον τον δέχθηκαν. Όμως αυτός ήρθε. Συμβαίνει λοιπόν και εμείς να κατέβουμε, να βρούμε, να προσπαθήσουμε να φτάσουμε στο επίπεδο του άλλου ανθρώπου και να μην υπάρξει ανταπόκριση, να μην μπορέσει να μας συναντήσει. Όμως νομίζω ότι όταν ο Θεός δει τη δική μας προσπάθεια και δει τον κόπο της αγάπης μας και όλα αυτά τα πράγματα τα συνδέσουμε με απόλυτη προσευχή και με πολύ αγάπη και με ειλικρινή έτσι πόθον προχωρούμε για την αγάπη του Θεού, τότε ο Θεός πράγματι πληροφορεί τους άλλους ανθρώπους και γίνεται πιο εύκολη κοινωνία μας με τον άλλον. Ή ακόμα πάβομαι να έχουμε την απέτηση από τον άλλο άνθρωπο να μας καταλάβει. Το είπαμε πολλές φορές αυτό το πράγμα, ότι ενώ είναι μια απέτηση που την ακούμε συχνά και την έχουμε συχνά όλοι μας, εν τούτης νομίζω ότι είναι μια απέτηση που δεν είναι πνευματική, να μας καταλάβει ο άλλος άνθρωπος. Γιατί να μας καταλάβει? Εμείς πρέπει να τον καταλάβουμε. Και όταν εμείς τον καταλάβουμε, τότε δεν έχεις την απέτηση να σε καταλάβει. Ας πούμε, όταν καταλάβουμε ότι ο άλλος άνθρωπος δεν ξέρει ελληνικά, είναι Κινέζος, δεν ξέρει λέξη ελληνικά, τότε πώς απαιτάς από αυτόν τον άνθρωπο να καταλάβει τι του λέει εσύ, αφού είναι άλλη η γλώσσα του? Δεν μπορείς, ας πούμε, να πας να του μιλάς ελληνικά και επειδή δεν καταλαβαίνει να τσακωθείς μαζί του, να του τραβήσεις τα μαλλιά του, να τον δείρεις επειδή δεν καταλαβαίνει ελληνικά. Δεν καταλαβαίνει. Είναι ξένη γλώσσα για αυτόν. Αυτός μιλά άλλη γλώσσα. Εάν θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί του, πρέπει να μάθεις εσύ Κινέζικα. Να γίνεις και εσύ σαν εκείνος. Αυτή είναι η κίνηση που έκαμε ο Θεός. Βλέπετε, ενώ ήταν Θεός, δεν είπε ότι οφείλετε να γίνετε θεοί και να έρθετε να με βρείτε, αλλά έγινε αυτός άνθρωπος, μίλησε τη δική μας γλώσσα, εκοινώνησε μαζί μας σε όλα τα επίπεδα της ανθρωπίνης ζωής μας εκτός της αμαρτίας και έτσι εμπόρεσε πραγματικά να έχει τη δυνατότητα της επικοινωνίας και της κοινωνίας με τον άνθρωπο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο όλοι το έχουμε. Όλοι μας το έχουμε, και μέσα στην Εκκλησία και μέσα στην οικογένεια και μέσα στην καθημερινή μας ζωή. Είναι μεγάλη υπόθεση, μεγάλη επιτυχία να μάθει ο άνθρωπος να δέχεται τον άλλον άνθρωπο όπως είναι και να μην έχει την απέτηση από αυτόν τον άνθρωπο να δεχτεί τίποτα από όσα έχουμε εμείς. Να είμαστε δηλαδή ικανοποιημένοι και να είμαστε ευχαριστημένοι με το ότι προσπαθούμε να κατέβουμε εκεί που είναι ο αδελφός μας. Και ακόμα να πω και κάτι άλλο. Και ακόμα και αυτό που λέω να κατέβουμε δεν είναι σωστό δηλαδή απόλυτα. Γιατί ποιος μας είπε ότι εμείς είμαστε ψηλά και πρέπει να κατέβουμε. Εμείς είμαστε πιο κάτω από όλους και πρέπει να προσπαθούμε να συναντήσουμε τον άλλον άνθρωπο. Ξέρετε, αυτήν την ικανότητα την έχουν οι Άγιοι. Εάν γνωρίσετε Αγίους ανθρώπους, θα δείτε ότι οι μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας έχουν μια φοβερή ικανότητα κοινωνίας με τον άλλον άνθρωπο. Ενώ είναι μεγάλοι Άγιοι και ενώ ας πούμε η καρδία τους και η ύπαρξή τους κυλά μέσα σε αυτήν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και ζουν ας πούμε σε μια άλλη ατμόσφαιρα πνευματική, εν τούτης δεν θα μπώνουν τον άνθρωπο με την αγιότητά τους, ούτε τον κάνουν να αισθάνεται μικρός απέναντί τους ή να αισθάνεται αμαρτωλός ή βρωμερός ή ακάθαρτος. Αντίθετα, γίνονται τόσο μικρύνουν τον εαυτόν τους, γίνονται πιο κάτω αυτοί από τον κάθε άνθρωπο και δίνουν αξία στον άλλον. Και ο άλλος, ο άνθρωπος, ο αδύνατος, ο ταλέπορος, ο αμαρτωλός, ο βρώμικος άνθρωπος, βρίσκει αξία όταν μιλάμε τους Αγίους. Γιατί? Διότι οι Άγιοι ακριβώς έχουν τον εαυτόν τους κάτω από όλη τη χτίση. Έτσι έκαμε και ο Χριστός. Αυτό έκαμε σήμερα με την εορτή του Ευαγγελισμού. Ήρθε και έγινε άνθρωπος για μας, ακριβώς για να μπορέσει να μας κοινωνήσει. Έτσι στην οικογένεια, το λέω γιατί είναι ένα πρόβλημα που το ακούμε κάθε μέρα, όταν δυσκολεύεστε να κοινωνήσετε με τα παιδιά σας ή με τον άντρα σας ή με την γυναίκα σας, τότε πρέπει να καταλάβετε ότι το πρώτο πρόβλημα δεν έγκυται στον άλλον άνθρωπο. Δεν φταίει ο άλλος. Εμείς φταίμε. Εμείς που δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε. Εμείς που δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή να βρούμε ποιο σημείο μπορεί να μιλήσει με τον άλλον άνθρωπο. Είναι σαν καμιά φορά που ψάχνουμε το ραδιόφωνο να βρουν ένα σταθμό. Ψάχνουν, δεν μπορούν να τον έβρουν. Δεν φταίει ο σταθμός. Φταίεις εσύ που δεν πετυχαίνεις, ας πούμε, εκείνη τη γραμμή εκεί να πιάσεις επαφή με τον σταθμό. Ο σταθμός εκπέμπει στη δική του συχνότητα. Έτσι είναι ο κάθε άνθρωπος. Φανταστείτε η Εκκλησία να ήταν ένα σύστημα ή ένα σώμα στο οποίο να υπάρχουν άνθρωποι που να μην μπορούν να επικοινωνήσουν με την Εκκλησία. Ξέρετε ότι δυστυχώς είναι το λάθος ημών των εκκλησιαστικών ανθρώπων του, ότι επειδή είμαστε δίσκαμπτοι άνθρωποι και δεν έχουμε αυτή την ικανότητα, ως άνθρωποι βέβαια, όχι ως εκκλησίας που είναι σώμα του Χριστού, αλλά σαν άνθρωποι, και κόβομαι την Εκκλησία στα μέτρα μας και εμφανίζουμε την Εκκλησία ότι είναι για ορισμένους ανθρώπους και ότι υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που μπορεί να έχουν το α ή το β ελάττωμα ή το α ή το β αμάρτημα, για το οποίο η Εκκλησία δεν έχει λόγον, δεν μπορεί να θεραπεύσει. Και ας πούμε ένας άνθρωπος που είναι αυτού του τύπου, αυτό το είδος ανθρώπου, αυτός πρέπει εκ των προτέρων να αποκλειστεί από την Εκκλησία ή να μην μπορεί να κοινωνήσει με την Εκκλησία. Μα αυτό το πράγμα είναι μια βλασφημία κατά του έργου του Θεού. Αλίμονο δηλαδή εάν η Εκκλησία, ο Λόγος του Θεού, μπορεί να έρθει σε επαφή μόνο με ορισμένους ανθρώπους. Η Εκκλησία μπορεί να κοινωνήσει απόλυτα με όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα αμαρτημάτων, ανεξάρτητα ελαττωμάτων, ανεξάρτητα ηλικίας. Βλέπετε ένα μικρό παιδάκι, είναι μέλος της Εκκλησίας. Ένα μωρό που ακόμα δεν περπατά, δεν μιλά, είναι μέλος της Εκκλησίας και δέχεται τα μυστήρια κατά τον ίδιο τρόπο που τα δέχεται ένας μεγάλος. Το μωρό θα κοινωνήσει, θα μετάσχει στην αγιαστική αυτήν χάρη της Εκκλησίας όπως δέχεται ακριβώς ένας μεγάλος άνθρωπος ή ένας άνθρωπος που έχει μια διανοητική καθυστέρηση. Το ίδιο πράγμα. Δεν έχουμε μυστήρια για τους έξυπνους και μυστήρια για τους ολιγότερους έξυπνους ή για αυτούς που δεν καταλαβαίνουν και για άλλους που καταλαβαίνουν. Το ίδιο πράγμα. Είναι άνθρωπος. Η χάρη του Θεού συναντά τον άνθρωπο ακριβώς εκεί που είναι. Ο Χριστός λοιπόν, ο οποίος ήρθε και έσωσε τον άνθρωπο, ακριβώς όχι μόνο τον συνήντησε, αλλά λέγαμε και κάτι άλλο. Όπως λέει πιο κάτω η ευχή, εαυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής. Όχι μόνο έκαμε την κίνηση να μας συναντήσει και να κατέβει σε μας για να μπορέσει να μας να επικοινωνήσει, αλλά παρέδωκε τον εαυτόν του για την ζωή μας εμάς. Μας παρέδωσε τον εαυτόν του. Δηλαδή επαρετήθηκε από κάθε δικό του πράγμα και είπε ορίστε πάρτε με. Γι' αυτό λέει πιο κάτω η λειτουργία, λάβετε φάγετε τούτο εσύ το σώμα μου, το υπερημό κλώμενον εις άφησιν αμαρτιών, και πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εσύ το αίμα μου, το υπερημόν εκκινόμενον εις άφησιν αμαρτιών. Μας έδωσε εξ ολοκλήρου τον εαυτόν του. Και όταν μας έδωσε τον εαυτόν του, μπορούμε να πούμε ότι το έκανε ο Θεός τελείως δωρεάν αυτό το πράγμα. Δεν δίδει τον εαυτόν του σε εμάς γιατί μας αξίζει, γιατί περιμένει να του δώσουμε κάτι ή τρόπον να σαν να αγοράζουμε αυτήν την δωρεάν του Θεού με τα καλά μας έργα. Όχι. Δωρεάν ο Θεός παρέδωσε τον εαυτόν του για τον κόσμο και το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Δεν είναι τα καλά μας έργα, ούτε οι προσπάθειές μας, ούτε οι αγώνες μας, ούτε η αξία μας. Τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα δεν μετρά ενώπιον του Θεού. Τα καλά έργα και όλα αυτά που κάνουμε, τα κάνουμε όχι για να αγοράσουμε τη χάρη του Θεού, αλλά για να καθαρίσουμε τον εαυτό μας και να τον ελευθερώσουμε από την δουλεία της αμαρτίας, για να μπορέσει ακριβώς να μείνει μέσα μας ο Χριστός και να μας ελευθερώσει, να μας οδηγήσει στην θέωση με σταθερή κατάσταση πλέον. Γι' αυτόν τον λόγο κάνουμε τους πνευματικούς μας αγώνες. Λέμε βέβαια ότι νηστεύω για τον Θεό ή αγρυπνώ για τον Θεό ή δίδω ελεημοσύνη για τον Θεό. Κατ' ουσίαν όμως δεν είναι για τον Θεό που γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι για μας. Ο Θεός είναι ανενδέης. Δεν παίρνει τίποτα από αυτά τα πράγματα. Εμείς έχουμε ανάγκη να ελευθερωθούμε από όλα όσα μας κρατούν κάτω. Και ακόμα να πούμε ότι αυτή η κίνηση του Θεού Λόγου που ήρθε και έσωσε εμάς και παρέδωκε τον εαυτόν του για μας και μας έδωσε ολόκληρον τον εαυτόν του χωρίς να κρατήσει τίποτα αυτός, αυτό είναι, με αυτόν τον τρόπο πρέπει και εμείς να επιστρέψουμε προς τον Θεό. Και ξέρετε ότι και τα πράγματα τα ίδια μας διδάσκουν για αυτόν τον λόγο. Για ποιο λόγο νομίζετε η ζωή μας είναι ζυμωμένη με πολλές θλίψεις και με πολλές απογοητεύσεις? Είναι η φύση των πραγμάτων τέτοια. Εάν ξέραμε πώς λειτουργούμε φυσιολογικά, τότε θα παίρναμε τις εντολές του Θεού. Οι εντολές του Θεού είναι αυτά τα στοιχεία που μας δείχνουν πώς λειτουργεί φυσιολογικά ένας άνθρωπος. Και οι εντολές ποιες είναι? Λέει η πρώτη εντολή: αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ισχύος σου, εξ όλης της διανοίας σου. Πρώτη εντολή. Και δευτέρα, και τον πλησίον σου σε αυτόν ως αποτέλεσμα της πρώτης εντολής. Εάν κάνουμε μια έρευνα στον εαυτό μας και δούμε γιατί λυπούμαστε και γιατί απογοητευόμαστε και γιατί πικρενόμαστε και γιατί απελπιζόμαστε, θα δούμε ότι όλα αυτά τα παθαίνουμε ακριβώς γιατί δεν τηρούμε την πρώτη εντολή του Θεού. Εάν αγαπούσαμε τον Θεό με όλο μας το είναι και επενδύαμε όλη την αγάπη μας προς τον Θεό, τότε τι πράγμα ήταν δυνατόν να μας λυπήσει σε αυτόν τον κόσμο? Τίποτα. Από τη στιγμή που επενδύουμε και χτίζουμε την αγάπη μας πάνω σε πράγματα του κόσμου τούτου, όσο καλά και αν είναι και όσο ευγενή και αν είναι και όσο σπουδαία και αν είναι, τότε αρχίζουν οι λύπες και οι απογοητεύσεις. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Κάποιος άνθρωπος αγαπάει, ας πούμε, κάποιον άλλον άνθρωπο. Ένας άντρας αγαπάει μια κοπέλα και θέλει να μην παντρευτεί. Όμως αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρει ότι, ή ξέρει δεν μπορεί να το κάνει τέλος πάντων, ότι η κοπέλα είναι ένας άνθρωπος, είναι ένα πεπερασμένο πράγμα και έπρεπε να έχει μέτρο σύγκρισης την αγάπη του Θεού και πρέπει να ξέρει, να γνωρίζει ότι δεν είναι σωστόν, δεν είναι επιτρεπτόν να αγαπήσεις τίποτα παραπάνω από τον Θεό. Γι' αυτό και εγώ ρωτώ καμιά φορά σε κάποια παιδιά έτσι ερωτευμένα, λέω, αγαπάς τον Θεό όπως αγαπάς αυτήν την κοπέλα? Όχι. Τουλάχιστον να έχουμε μια ταπείνωση, να έχουμε ένα μέτρο να συγκρίνουμε. Όμως τι συμβαίνει τώρα? Όταν επενδύεις όλο σου το είναι αυτήν την δύναμη της αγάπης, που είναι η κατεξοχή δύναμη του ανθρώπου, κατά απόλυτον τρόπο σε έναν άλλον άνθρωπο, τότε να περιμένεις απογοήτευση. Μπορεί πράγματι ο άλλος να μην σε απογοητεύσει ποτέ, δηλαδή να μην σε προδώσει, να μην σε αρνηθεί, να μην κάνει, ξέρω εγώ, κάποια άλλη σχέση, να μην κάνει τίποτα. Αλλά θα σε απογοητεύσει κάποια στιγμή. Πότε? Όταν θα πεθάνει. Όταν θα έρθει η ώρα του θανάτου, τότε θα διαλυθεί αυτή η σχέση. Ο θάνατος θα αλλάξει τα γεγονότα. Τότε τι γίνεται? Τότε βλέπουμε την απελπισία να συντρίβει τον άνθρωπο. Όταν κάποιος, παραδείγματος χάρη, επενδύει όλη την αγάπη του στα χρήματα του, τότε η καρδιά του αγωνία, σφίγγεται, πάσχει, μήπως τα χάσει. Και αν κάτι δεν πάει καλά και τα χάσει, τότε ποιος μου είπε προχθές ότι στα χρηματιστήρια, λέει, στην Αμερική μου φαίνεται, δεν ξέρω που είναι, ούτε είδα ποτέ μου χρηματιστήριο, φαίνεται κτίρια θα είναι, κάθε μέρα που βγάζουν τα αποτελέσματα πετάσσονται και από τον όροφο κάτω μερικοί, χάνονται συμμετοχές τους, δεν ξέρω αν κατάλαβα τι. Φανταστείτε δηλαδή, επενδύοντας τα πάντα σε χρήματα, όταν χάσεις, τότε η ζωή σου είναι μηδέν. Επενδύοντας τα πάντα σε έναν άνθρωπο, όταν τον χάσεις, τότε γίνεται μηδέν. Επενδύοντας τα πάντα στις γνώσεις σου, έτσι, λέμε ότι, ξέρω εγώ, πρέπει να σπουδάσω, να γίνω, να κάνω. Όταν δεν μπορέσω να το κάνω, τότε χάνεται, χανόμαστε. Και ακόμα και η ζωή μας είναι μηδενική, είναι άχρηστη, είναι σκοτεινή. Γιατί κάναμε λάθος. Κάναμε λάθος από την αρχή. Δεν ξέρουμε, δεν καταλάβαμε, δεν δεχθήκαμε τον Λόγο του Θεού, ότι κοίταξε, μόνον τον απόλυτον Θεό μπορείς να αγαπήσεις απόλυτα. Μόνον ο Θεός ως απόλυτον είναι, αγαπάτε κατά απόλυτον τρόπο. Τα υπόλοιπα, τα πάντα είναι σχετικά, είναι πεπερασμένα, είναι περιορισμένα. Άρα οφείλεις να χτίσεις, να δώσεις κατά περιορισμένον τρόπο. Διαφορετικά να περιμένεις απογοήτευση, να περιμένεις θλίψη. Και στα παιδιά ακόμα, βλέπετε, και τα παιδιά ακόμα, ένας γονιός αγαπά το παιδί του, φυσικό είναι, έτσι, είναι φυσικό, είναι η φυσική κίνηση σε αυτό το πράγμα. Εάν δεν προσέξει όμως και δώσει παραπάνω από ό,τι πρέπει στο παιδί του, τότε αν έρθει μια ώρα που σαλεύεται η υγεία, διακινδυνεύει ας πούμε η ζωή, ή αρνηθεί το παιδί τους γονιούς, τι γίνεται? Άσε που υπάρχει και άλλη αρρώστια που από την πολύ αυτή αγάπη καταστρέφουμε και τα παιδιά μας στο τέλος. Είναι η αγάπη της σημερινής κοινωνίας της Κύπρου, τουλάχιστον αυτό το πράγμα. Διοικούν τα μωρά σε ένα σπίτι, σε μια εκκλησία, σε ένα χώρο. Το μωρό πρέπει να διοικεί όλη το χώρο εκείνο. Είναι φοβερό πράγμα. Είναι τόσο απαιδαγώγητα τα μωρά της Κύπρου, τόσο απαιδαγώγητα, και αυτό φταίνε οι άρρωστοι γονείς. Οι γονείς είναι άρρωστοι. Όταν βλέπεις μέσα σε μια εκκλησία γίνεται προσευχή και ένα μωρό να τρέχει πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω, από το ένα σκάμνο στον άλλο, να χτυπά το σκάμνο, και η μάνα να βλέπει και απαθής, και ο πατέρας παρομοίως. Λες τώρα, ποιος είναι ο άρρωστος τώρα, το μωρό? Δηλαδή τι συμβαίνει με το μωρό, γιατί το λέει και λέξη μωρό. Τι σημαίνει μωρό, ανόητο. Δεν έχει νόηση. Μα άμα με αυτό το μωρό το αφήσει από τώρα να κάνει τέτοια πράγματα, τι θα γίνει ύστερα. Πιάσω στα 15 του να σ' ακούσει και να μπει σε πειθαρχία. Πώς θα μπει το μωρό αυτό, όταν έμαθεν έτσι. Είναι τραγικό, δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι κοινωνιολόγος, αλλά δεν ξέρω, μπορεί να έχω παραξενιές, όμως τέτοια παιδαγώγη τα μωρά σαν τα μωρά της Κύπρου δεν έχω ξαναδεί. Και της Ελλάδος. Γιατί τα μωρά τα άλλα, ας πούμε. Πήγα και σε άλλες χώρες. Πήγα και στη Ρωσία. Δεν είναι μωρά εκείνα. Ώρες μέσα στην εκκλησία. Κάθεται έναν τόπο. Τα μωρά των Άγγλων. Δεν είναι μωρά εκείνα. Των Γερμανών, των Αμερικάνων, των Γάλλων. Τα μωρά της Κύπρου τι είναι δηλαδή. Τι τρώνε, ας πούμε, τέλος πάντων. Τι τους ταΐζεται και δεν μπορούν να κάτσουν έναν τόπο. Είναι φοβερό πράγμα. Κάτι συμβαίνει. Πρέπει να σας απασχολήσει. Είστε γονείς. Εγώ δεν έχω μωρά. Εσείς που έχετε μωρά όμως. Πρέπει να σας απασχολήσει. Γιατί τα μωρά σας είναι έτσι. Γιατί τα μωρά σας είναι έτσι. Δέστε άλλους. Πιστεύω ότι όλοι έχετε πάει σε άλλες χώρες. Δέστε σε άλλες χώρες τα μωρά τους. Γιατί είναι πειθαρχημένα μωρά. Έχουν ένα άλλον ήθος. Μα όταν το βλέπεις συνέχεια και δεν μπορείς να το παιδαγωγήσεις το παιδάκι σου, τότε θα έρθει η ώρα που θα επιστρέψει πίσω. Λέει και στο γεροντικό ένας γέροντας, παιδεύσατε τα παιδεία ή να μην παιδεύσουν αυτά εμάς ύστερο. Παιδαγωγήστε τα μωρά σας, να μην σας παιδαγωγήσουν ύστερα τα μωρά σας. Ναι. Άρρωστα μωρά από άρρωστους γονείς. Ποτέ ούτε μία παρατήρηση και άλλη αρρώστια. Και όταν πάει το κάνει παρατήρηση, αντί να το κάνει ας πούμε σωστά και ήρεμα και όμορφα, γίνεται έξω φρενό, το πιάνουν τα νεύρα ας πούμε, και βλέπεις κάτι αγριάδες και κάτι, ξέρω ποια το μωρό του, ας πούμε, κάμια άχρηστο. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Ούτε το έναν άκρο, ούτε το άλλον άκρο. Χρειάζεται μια μέση οδός. Πάντως είναι γεγονός ότι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, πάσα παράβασης και παρακοή έλαβε ένδικο μισθαποδοσία. Κάθε φορά που παραβαίνουμε τον νόμο του Θεού, έχει φοβερές συνέπειες αυτό το πράγμα. Σε όλες τις λεπτομέρειες της ζωής μας. Και όταν δεν ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε και τι να δώσουμε στα άλλα πράγματα, τότε επιστρέφει πίσω αυτό το πράγμα και μας εκδικείται. Μας εκδικούνται τα γεγονότα. Μας εκδικούνται οι δικές μας παραβάσεις. Οι εντολές του Θεού ακριβώς μας δείχνουν ποιος είναι ο αληθής άνθρωπος. Ποιος είναι ο αληθής άνθρωπος. Γι' αυτό τις έβαλε ο Θεός. Δεν τις έβαλε για να μας πιέζει, ούτε να μας καταπατά, αλλά για να μας δείξει πώς πρέπει να λειτουργούμε κατά φυσικών τρόπων. Και όταν είπε ότι η πρώτη εντολή είναι ότι αυτή η κίνηση της αγάπης ανήκει μόνο στον Θεό, με αυτόν τον τρόπο μας έδειξε και μας εγκλήτωσε από όλες τις περιπέτειες που υφιστάμεθα στη ζωή μας. Όσοι που δεν το καταλαβαίνουμε, πάσχομαι. Ενώ το να πεις είναι φύσης, εντάξει, φυσικό είναι. Μια μητέρα να αγαπά το παιδί της με όλη την καρδιά της, φυσικό είναι. Αλλά να διαβάσετε τους βίους των Αγίων, να δείτε μητέρες οι οποίες έμαθαν ακριβώς αυτόν το σωστό τρόπο. Και σήμερα εγώ δα μητέρες τέτοιες. Αλλά μητέρες που οι ίδιες οι μάνες όχι απλώς δεν εμπόδιζαν τα παιδιά τους από το μαρτύριο, αλλά τα παρακινούσαν στο μαρτύριο και τα έσπρωχναν στο μαρτύριο. Έχει μια μητέρα που γιόρτασε πριν λίγες μέρες, η μητέρα του Αγίου Καλλιοπίου, η οποία ήταν κάτω από το σταυρό του παιδιού της, 15 χρόνων ο Καλλιόπιος, τον εσταύρωσαν οι ειδωλολάτρες και αυτή κάτσε κάτω από το σταυρό και τον ενίσχυε, μήπως και αρνηθείς τον Χριστό και φοβηθείς τον θάνατο και θελήσεις να ζήσεις και κατέβεις από το σταυρό. Μέχρι να πεθάνει το παιδί της πάνω στο σταυρό, αυτήν από κάτω και τον ενίσχυε. Ξέρετε πόσες τέτοιες μητέρες, πάρα πολλές μητέρες, και πόσες τέτοιες μητέρες βλέπουμε καθημερινά, οι οποίες ενισχύουν τα παιδιά τους εις τον πνευματικό αγώνα, άσχετον εάν αυτές υφίστανται, ας πούμε, έναν αποχωρισμό από το παιδί τους ή ξέρω εγώ μπαίνουν στη δεύτερη μοίρα. Γι' αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητο να διαβάζετε τους βίους των Αγίων. Να διαβάζετε τους βίους των Αγίων. Η βίοι των Αγίων είναι όλη η θεολογία της Εκκλησίας μας. Και να προχωρήσουμε ακόμα λίγο. Με μνημένη τίνην της σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών και γεννημένων, προχωρώντας η ευχή λέει ότι εθυμούμενη αυτήν τη σωτήρια εντολή. Σας είπα και προηγουμένως την προηγούμενη φορά ότι ο Χριστός όταν παρέδωκε των μυστικών δείπνων την ευχαριστία μας είπε «Τούτο ποιείτε στην εμήν ανάμνηση, αυτό να κάνετε για να εθυμίσετε εμένα». Αυτή η ανάμνηση μέσα στην Εκκλησία δεν είναι ότι απλώς θυμούμαστε τον Χριστό, αλλά κοινωνούμε με τα γεγονότα του Χριστού, τα ίδια γεγονότα. Τα ίδια τα γεγονότα κοινωνούμε ακριβώς στη Θεία Λειτουργία. Και έχουμε την εντολή αυτή του Χριστού, ότι κάθε φορά που τελούμε την ευχαριστία, μετέχουμε μέσα σε όλη τη ζωή του Χριστού. Γι' αυτό λέει του Σταυρού, του Τάφου, της Αναστάσεως, της Ουρανούς Αναβάσεως, της Εκδεξιών Καθέδρας, της Δευτέρας και Ενδόξου Πάλι Παρουσίας. Όλα είναι παρόν, και τα παρελθόντα και τα μέλλοντα, και η παρουσία, η Δευτέρα και όλα όσα προηγήθηκαν και έγιναν για χάρη μας, όλα αυτά μέσα στην λειτουργία είναι παρόντα. Και έτσι τα σα εκ των σών σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Προσφέρομαι στον Θεό. Μα τι έχουμε να προσφέρομαι, αφού όλα είναι δικά του. Γι' αυτόν τον λόγο λέει τα σα εκ των σών, τα δικά σου από τα δικά σου, αφού εμείς δεν έχουμε τίποτα. Και η ζωή μας και η ύπαρξή μας και τα υπάρχοντά μας και η υπόστασή μας, όλα είναι δοσμένα από τον Θεό. Ο Θεός μας τα έδωσε και εμείς τα ξαναδίνουμε στον Θεό. Και τι δίνουμε στον Θεό? Ελάχιστα πράγματα. Έλεγε και ο πατήρ Παΐσιος, τι δίνουμε στον Θεό? Λέει, εμείς πιάνουμε το μέλι και το κερί που φτύνουμε από το μέλι το ανάβουμε στον Θεό και ο Θεός το δέχεται. Παλαιότερα που κάναμε ωραία κεριά με γνήσια, τώρα πιάνουμε τα πετρέλαια. Προσφέρομαι παράγωγα του πετρελαίου στον Θεό. Αλλά εδώ ήθελα να σας πω κάτι πρακτικό. Είναι ακριβώς αυτή η παράδοση της Εκκλησίας να μετέχουμε στην ευχαριστία προσφέροντας τα δώρα μας εις τον ναό. Όχι διότι έχει ανάγκη ο ναός από τα πρόσφορά μας. Αλλή μου, τι να τα κάνει. Δεν υπάρχει τέτοιο ανάγκη σήμερα. Αλλά εμείς έχουμε ανάγκη από το να μάθουμε να προσφέρουμε κάτι δικό μας εις τον ναό. Και μετά να λαμβάνουμε ακριβώς από την ευχαριστία αγιασμένα τα δώρα αυτά. Ξέρετε πώς είναι ευλογία δίδει στην οικογένεια μας, στο σπίτι μας, σε εμάς. Απλά πράγματα. Όταν κάποιος άνθρωπος, ας πούμε, θέλει να αρχίσει την πνευματική ζωή και θέλει να αρχίσει να μάθει να προσεύχεται, τότε οπωσδήποτε πρέπει να κάνει κάτι το απλό, δηλαδή να δημιουργήσει ένα χώρο, έναν τόπο που να μπορεί να προσεύχεται. Να πάρει, ξέρω εγώ, 1-2 εικόνες Χριστού, της Παναγίας, να μάθει να ανάβει ένα καντήλι σπίτι του, να ανάβει ένα κεράκι, να ανάβει θυμίαμα, να, όταν έρχεται στον ναό, να προσφέρει το πρόσφορο του στον ναό με τα ονόματα του. Και ακόμα κάτι, μια σπουδαία έτσι παράδοση η οποία έχει μεγάλη σημασία και στην Κύπρο νομίζω σε μερικούς ανθρώπους επικρατεί, αλλά δεν είναι τόσο διαδεδομένη όσο να πούμε στην ελλαδικό χώρο. Κάθε μέρα δεν έχετε τη δυνατότητα να έρχεστε στην εκκλησία, στην Θεία Λειτουργία, και τρόποντινά για μερικούς ανθρώπους υπάρχει μια δυνατότητα κοινωνίας με τα αγιαστικά αυτά δώρα τα οποία δίδει η Εκκλησία κάθε Κυριακή ή κάθε τόσο. Εάν όμως μάθουμε στο σπίτι μας να έχουμε, ας πούμε, αγιασμό, να έχουμε το αντίδωρο και κάθε μέρα πριν φύγουμε για τις δουλειές μας, όταν ξυπνήσουμε το πρωί και ετοιμαστούμε και κάνουμε την προσευχή μας και ασπαστούμε τις Άγιες εικόνες και θωρακιστούμε με όλα αυτά τα πνευματικά όπλα που δίδει η Εκκλησία, λάβουμε σαν εφόδιο τον αγιασμό και το αντίδοτο το οποίο θα έχουμε φυλαγμένο. Ξέρετε πόση σημασία έχει αυτό το πράγμα. Πόσες φορές άνθρωποι εθεραπεύθηκαν και πολλά προβλήματα λύθηκαν, ψυχικά και πνευματικά προβλήματα σε πολλούς ανθρώπους, διότι ακριβώς εδέχονταν αυτήν την χάρη των μυστηρίων της Εκκλησίας, του αγιασμού και του αντιδώρου στην καθημερινή του ζωή. Θυμούμε που πολλοί γέροντες στο Άγιον Όρος και ο πατήρ Παΐσιος συγκεκριμένα έλεγε σε γονείς που είχαν προβλήματα με τα μωρά τους ή με τον άντρα τους και ας πούμε ήταν αντιδραστικοί, δεν είχαν, ας πούμε, δεν εδέχονταν τον Θεό ή δεν μπορούσαν να κοινωνήσουν, να τους βάζουν κάθε μέρα μέσα στο τσάι τους, στο γάλα τους, αγιασμό. Και έστω και ακούσια, ας το πούμε έτσι, χωρίς να το ξέρουν, όμως λαμβάνοντας τον αγιασμό, σιγά σιγά ως άνθρωποι που είναι, οπωσδήποτε κάποιο περιθώριο θα υπήρχε μέσα στην ψυχή τους και αυτός ο αγιασμός επιδρούσε και πολλές φορές έγιναν πολλές αλλαγές σε πολλούς ανθρώπους, διότι ακριβώς έστω και εν αγνία τους εδέχονται την αγιαστική χάρη των μυστήριων της Εκκλησίας, όπως συμβαίνει και κατά αντίθετον τρόπο με όλα αυτά που κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι συνεργάζονται με τις δαιμονικές ενέργειες. Ξέρετε ότι όταν γίνονται, ας πούμε, μαγικές ενέργειες, τα λεγόμενα μάγια, ας πούμε, αυτές οι δαιμονικές ενέργειες που γίνονται με τη συνεργασία του Σατανά, αυτά τα πράγματα, έστω και αν δεν μας εχμαλωτίζουν τους ανθρώπους της Εκκλησίας, όμως η ενέργεια φαίνεται και κυκλώνει τον άνθρωπο. Κατά τον ίδιο τρόπο και αντίθετα βέβαια συμβαίνει με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Όταν σε έναν άνθρωπο δίδεις κάτι το οποίο είναι αγιασμένο και το λαμβάνει αυτός ο άνθρωπος, τότε αγιάζεται, όπως αγιάζεται και ο χώρος. Δηλαδή εάν ένας άνθρωπος, ας πούμε, ότι αρχίσει από ένα απλό πράγμα, να πάρει μια εικόνα του Χριστού σπίτι του και να λέει ότι κάθε μέρα, ένας που δεν κάνει τίποτα, ας πούμε, κάθε μέρα θα κάνω το σταυρό μου και θα προσκυνώ την εικόνα του Χριστού το πρωί και το βράδυ, ξέρετε ότι και μόνο αυτό έχει τέτοια δύναμη που σιγά σιγά θα ενεργοποιήσει όλη την ψυχικό του μηχανισμό. Πάλι μέσα στους βίους των Αγίων διαβάζουμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι εσώθηκαν και ωφελήθηκαν γιατί είχαν απλές συνήθειες. Διαβάζουμε, ας πούμε, σε θαύματα της Παναγίας που η ίδια η Παναγία μας έσωσε και βοήθησε και παράσπισε ανθρώπους οι οποίοι ήταν μεν, είχαν πολλά έτσι πνευματικά χρέη, πολλές πνευματικές ασθένειες μέσα τους, διότι όμως διατηρούσαν μια καλή συνήθεια. Παραδείγματος χάρη να λένε κάθε μέρα, ας πούμε, μια προσευχή στην Παναγία ή να διαβάζουν τους χαιρετισμούς της Παναγίας ή να σπάζονται την εικόνα της Παναγίας ή κάτι απλό, πολύ απλό, το οποίο είναι τίποτα σχεδόν, όμως ο Θεός δεν πετάει τίποτα από όσο του δίνουμε. Και μια ευχή να πούμε και έναν λόγο να προσφέρουμε στον Θεό, ο Θεός το δέχεται. Γιατί είναι Θεός φιλάνθρωπος που αγαπά τον άνθρωπο. Και όχι μόνο τα δέχεται, αλλά και τα αξιοποιεί. Έτσι λοιπόν και εδώ εμείς προσφέρουμε στον Θεό τον Άρτον και τον Ίνον και το Έλεον και το Κερί και το Θυμίαμα. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τίποτα για τον Θεό. Όμως ο Θεός τα δέχεται, τα αγιάζει και μας τα προσφέρει πίσω σαν το μέγιστο δώρο. Και ακριβώς αυτόν και το σημείο το οποίο μας κάνει ένα με τον Θεό. Όταν κοινωνούμε με το σώμα και το αίμα του Χριστού, τότε γινόμαστε ένα μαζί με Αυτόν. Είναι ακριβώς η ώρα, το σημείο της κοινωνίας μας, το ότι είμαστε ένα με τον Χριστό. Δεν ξέρω, νομίζω δεν μπορώ να σας το δώσω, το καταλάβετε, ότι αυτό σημαίνει εκκλησία. Δεν είναι αυτά τα λόγια που λέμε όλα. Τα λόγια που λέμε είναι για να μας οδηγήσουν στην ώρα της Θείας Κοινωνίας. Ουσιαστικά η εκκλησία, το έργο της είναι η ένωση του Θεού και του ανθρώπου. Για αυτόν τον λόγο ήρθε ο Χριστός ο ίδιος στον κόσμο και έγινε άνθρωπος. Γι' αυτό υπέστη τα πάντα για μας, πλήρωσε όλη την οικονομία για να μας δώσει την δυνατότητα να γίνουμε ένα μαζί του. Όχι διανοητικά μέσα στο νου μας, όχι συναισθηματικά μέσα στα συναισθήματά μας, αλλά πρακτικά να μπορέσουμε να φάμε και να πιούμε το αίμα του και έτσι μέσα μας πλέον να κυκλοφορεί και να υπάρχει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Προχωρώντας, λέει ακριβώς ο λαός, όταν προχωρήσουμε στην λειτουργία, «Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν Κύριε και δεόμεθά σου ο Θεός ημών». Βλέπετε, αυτήν την ώρα δεν λέμε πολλά λόγια, λέμε ένα πράγμα. Σε υμνούμε, σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε Κύριε και σε παρακαλούμε, τίποτε άλλο. Δηλαδή το σε υμνούμε και σε ευχαριστούμε και σε ευλογούμε είναι το ίδιο πράγμα. Είναι δηλαδή όλη αυτή η κίνηση, οι στάσεις μας προς τον Θεό και σε παρακαλούμε. Σαν κάποιον άνθρωπο που δεν έχει λόγια, δεν έχει τι να πει ας πούμε σε κάποιον που έχει ανάγκη, του λέει «σε παρακαλώ, βοήθησέ με». Γιατί είναι η ώρα αυτή που δεν επιτρέπει πολλά λόγια. Είναι η ώρα που ο Θεός θα τελέσει το έργο Του. Είναι η ώρα που θα προχωρήσουμε εις τον καθαγιασμό του άρτου και του ίνου. Και λέει ο ιερέας, «Έτι προσφερομένσι τη λογική ταύτην και ανέμαχτο λατρεία και παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και κοιτεύουμε». Λέει λοιπόν ότι ακόμα σου προσφέρομαι τη λογική αυτήν και ανέμαχτου λατρεία. Βλέπετε, εμάς στην εκκλησία μας δεν έχουμε αιματηρές λατρείες, δεν θυσιάζουμε πρόβατα, δεν θυσιάζουμε ζώα. Είναι ανέμαχτος η λατρεία μας εμάς, χωρίς αίματος. Δεν είναι όπως οι ειδωλολατρικές λατρείες και οι λατρείες του Μωσαϊκού νόμου. Διότι άπαξ ο Χριστός προσέφερε το αίμα του για μας και εμείς πλέον μετέχουμε σε αυτήν την θυσία του Θεού. Και λέγεται και λογική λατρεία. Γιατί λέγεται λογική? Διότι εμείς που προσφέρουμε τη λατρεία αυτή είμαστε λογικά όντα. Έχουμε λογικών, είμαστε λογικά όντα, γι' αυτό και η λατρεία μας είναι λογική λατρεία. Και παρακαλούμε τον Θεό. Τι τον παρακαλούμε? Να καταπέμψει το Πνεύμα το Άγιον εφ' ημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Να στείλει το Πνεύμα το Άγιο σε εμάς και στα προκείμενα δώρα, στο ψωμί και στο κρασί. Είναι ακριβώς ό,τι έγινε σήμερα την ημέρα του Ευαγγελισμού. Το Πνεύμα το Άγιο ήρθε στην Παρθένον Μαρία και εθέωσε το πρόσλεμα το ανθρώπινο, τη σάρκα του Χριστού. Δημιούργησε ακριβώς την ανθρώπινη σάρκα του Χριστού, την θεανθρώπινη, ας το πούμε, σάρκα του Χριστού. Και λέει, «Και ποιήσον τον μεν άρτον τούτον, τίμιον σώμα του Χριστού σου». Αυτό είναι το σημείο ακριβώς της μεταβολής των δώρων. Δείχνοντας τον άρτον ο ιερεύς, τον ευλογεί με το σημείο του Τιμίου Σταυρού και λέει, «Και κάμε, μετάβαλε και ποιήσον και κάμε αυτό το ψωμί, τίμιον σώμα του Χριστού σου». Αμήν, απαντούμε εμείς. «Και αυτό το ποτήριο που υπάρχει στο ποτήριο, το κρασί, τίμιον αίμα του Χριστού σου». Και ευλογεί το ποτήριο και αμέσως μετά, ευλογώντας τα αμφότερα τα Άγια και τα δυο, και το ψωμί και το κρασί, «Μεταβαλών το Πνεύμα τί σου το Αγίο, μεταβάλλοντάς τα με το Πνεύμα σου το Άγιον, αμήν, αμήν, αμήν». Αληθώς, αυτήν την ώρα, αυτήν τη στιγμή έγινε αυτό το θαύμα, το θαύμα της μεταβολής του ψωμιού και του κρασιού σε σώμα και αίμα Χριστού. Αυτό είναι το θαύμα της Εκκλησίας. Είναι το μέγιστο θαύμα. Όταν βλέπουμε αυτό το θαύμα καθημέρα, τότε τι άλλα θαύματα να κοιτάζουμε? Έτσι, όταν βλέπουμε ότι παίρνουμε ένα κομμάτι ψωμί και αυτό γίνεται σώμα Χριστού και προσφέρεται και θεώνει τον άνθρωπο όλων, αυτό το μέγιστο θαύμα. Φανταστείτε δηλαδή τι τιμή, τι δόξα, τι ευλογία είναι αυτό το πράγμα για τον άνθρωπο, αλλά και τι ευλογία είναι στον άνθρωπο δια της ιεροσύνης να τελεί αυτό το μυστήριο. Εάν ξέραμε ακριβώς όλοι μας, και εμείς ιερείς και εγώ πρώτος, εάν ξέραμε τι ανέκφραστο πράγμα είναι η ιεροσύνη στον κόσμο, τότε δεν θα είμαστε όπως τώρα που νομίζουμε ότι άμα πιάσουμε μάστερ και ντοκτοράτα είναι, ξέρω εγώ, ο σκοπός μας. Αλλά θα είχαμε ένα πόθο, ένα φοβερό πόθο μέσα μας να αξιωνόμαστε αυτή τη χάρη του Θεού, να μπορέσουμε ακριβώς να απολαύσουμε αυτή τη δυνατότητα τη Θεία Λειτουργίας. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο στον κόσμο που μπορεί να συγκριθεί καν με την αξία της ιεροσύνης. Και δυστυχώς, επειδή δεν έχουμε πνευματικούς οφθαλμούς, γι' αυτό δεν ποθούμε την ιεροσύνη. Βλέπεις σήμερα τόσοι άνθρωποι στην εκκλησία, τόσα νέα παιδιά, όλα τα σκέφτονται εκτός από τη δυνατότητα να γίνουν ιερείς. Γιατί αυτό δεν φταίει οι άνθρωποι ίσως τόσο. Φταίμε εμείς. Φταίμε εμείς οι εκκλησιαστικοί άνθρωποι που εμειώσαμε τη δυνατότητα της αξίας της ιεροσύνης στα μάτια των ανθρώπων. Τόσα χρόνια κατηχητικά, ιστορίες, κατασκηνώσεις, πράγματα, εκδρομές, και λέγαμε στα παιδιά να γίνουν, ξέρω εγώ, εκπαιδευτικοί, να γίνουν ψυχολόγοι, ψυχίατροι, οτιδήποτε άλλο. Μήπως και πεις το παιδί να γίνει ιερέας? Τι παπάς θα πάει να γίνει? Ναι, αλλά το αποτέλεσμα βέβαια το πληρώσαμε εμείς πάλι, και το πλήρωσε και ο κόσμος, γιατί στερούνται οι άνθρωποι αυτήν την χάρη από τον Θεό. Δεν μπορούν να καταλάβουν, δεν αισθάνονται αυτήν την χάρη της ιεροσύνης. Η ιεροσύνη είναι κάτι το οποίο είναι υπεράνω των αγγέλων, και όταν ένας ιερεύς, αληθινός και σωστός ιερέας, μπορέσει να σταθεί ενώπιον του Θεού, να τελέσει αυτό το μυστήριο, νομίζω ότι μπορεί ίσως να το πει είναι αδύνατον. Δεν εκφράζεται αυτή η ώρα της Θείας Λειτουργίας. Είναι μια ώρα ανέκφραστος. Ο Απόστολος Παύλος λέει, όταν εισπάγει στον Παράδεισο, άκουσε ρήματα τα οποία δεν μπορούσε να τα πει. Και λέει κανείς, μα τι άκουσε ο Παύλος? Τόσο φοβερά πράγματα άκουσε που δεν μπόρεσε να τα πει? Ναι. Είναι πράγματα τα οποία δεν λέγονται, δεν εκφράζονται. Είναι αδύνατο να εκφραστούν. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο ζει ένας άνθρωπος στη Θεία Λειτουργία δεν εκφράζεται, μόνο βιούται. Και κάτι για να τελειώσουμε. Βλέπετε ότι όπως ακριβώς την ώρα που ο Χριστός έγινε άνθρωπος, πριν γίνει ο Ευαγγελισμός δεν ήταν άνθρωπος. Το ίδιο και εδώ. Πριν γίνει αυτή η μυστηριακή πράξη της μεταβολής του ψωμιού και του κρασιού σε σώμα και αίμα Χριστού, δεν είναι σώμα και αίμα Χριστού, και είναι από τη στιγμή που ευλογούνται και μετά. Έχουμε δηλαδή μια ιστορική στιγμή που τελείται ένα μυστήριο. Έτσι συμβαίνει και στα υπόλοιπα μυστήρια. Είμαστε βαπτισμένοι από τη στιγμή που βαπτιζόμαστε, όχι πριν βαπτιστούμε. Και είμαστε παντρεμένοι από τη στιγμή που παντρευόμαστε, όχι πριν παντρευτούμε. Και αυτό που λένε μερικές φορές, τι σημαίνει δηλαδή αν κάνεις αυτό το πράγμα μία μέρα νωρίτερα? Δηλαδή είναι η ώρα, ας πούμε, μία πράξη και αν γίνει νωρίτερα από το μυστήριο, είναι, έχει σημασία. Ναι, έχει σημασία, διότι έχουμε ιστορία, έχουμε ιστορική στιγμή. Πριν γίνει το μυστήριο δεν είναι. Ένα ποτήρι νερό, μια κανάτα νερό, πριν γίνει αγιασμός είναι νερό, μετά είναι αγιασμός. Και ένα ποτήρι λάδι, πριν γίνει το ευχέλον είναι λάδι και μετά είναι ευχέλαιο. Έτσι και δύο άνθρωποι πριν παντρευτούν δεν είναι παντρεμένοι, έστω και αν είναι λογιασμένοι ή ξελογιασμένοι ή αραβωνιασμένοι, πάντως δεν είναι παντρεμένοι. Και αφού δεν είναι παντρεμένοι, άρα δεν μπορούν να τελούν και να επιτελούν τα των παντρεμένων ανθρώπων, διότι έχουμε συγκεκριμένη ιστορία, συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός, το οποίο είναι το μυστήριο. Και άρα λοιπόν, όταν κάτι τελείται πριν την ευλογία του Θεού, εντάξει, καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει, βέβαια δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, αντίρρηση σε αυτό το πράγμα, αλλά έχει ο Θεός το δικαίωμα να μην δει τη χάρη του. Και λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός σε ένα παράγγελμα στους ιερείς, προσέχετε, λέει, να βαπτίζετε καλά τα μωρά, γιατί πολλά μωρά έχουν δαιμονικές ενέργειες, δεν τα βαπτίζουν καλά οι ιερείς. Νομίζω ότι και πολλοί γάμοι δεν πάνε καλά, γιατί δεν υπάρχει ο σεβασμός στο μυστήριο του γάμου. Έτσι, όταν πάμε στο μυστήριο του γάμου, και τι ευλογία να επικαλεστούμε στο μυστήριο του γάμου. Αυτοί οι άνθρωποι βάζουν τα θεμέλια της ζωής τους, της οικογένειάς τους, χωρίς την ευλογία του Θεού, και εμπέζουν ουσιαστικά το μυστήριο αυτό, και είναι ένας εμπαιγμός του μυστηρίου. Τότε πώς θα ευλογήσει ο Θεός τον γάμο, και πώς θα προχωρήσει ο γάμος, και πώς θα στηριχθεί η οικογένεια. Μετά παρατηρούνται ρήγματα, ρήγματα, προβλήματα, ταλαιπωρίες, ιστορίες. Νομίζετε ότι αυτά είναι ανεξάρτητα? Εγώ νομίζω δεν είναι ανεξάρτητα πάντως. Τουλάχιστον η πραγματικότητα αυτό μας πείθει. Και για αυτόν τον λόγο πρέπει να διδάσκουμε τα παιδιά μας σωστά και όμορφα, τουλάχιστον να μάθουν, εάν θέλουν την ευλογία του Θεού. Μπορεί κάποιος να πει, εγώ δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρει η ευλογία του Θεού στη ζωή μου. Δικαίωμα του είναι. Είναι πιο ειλικρινής αυτός από έναν άλλο. Αλλά εάν θέλουν και τους απασχολεί η ευλογία του Θεού, να μάθουν σωστά να την λάβουν αυτή την ευλογία. Και όταν θέλουν να παντρευτούν και να έχουν την ευλογία του Θεού στη ζωή τους, να μάθουν σωστά να προσέλθουν στο μυστήριο του γάμου τους. Και όταν θέλουμε να βαφτίσουμε τα μωρά μας και θέλουμε να λάβουν την ευλογία του Αγίου Βαπτίσματος, να προσέλθουμε σωστά στο βάπτισμα. Όπως και στη Θεία Κοινωνία, εάν θέλουμε να λάβουμε την ευλογία της Θείας Κοινωνίας, τη δυνατότητα της Θεός μας, να προσέλθουμε σωστά στο μυστήριο της Ευχαριστίας. Αυτά ήθελα να σας πω για σήμερα. Εύχομαι και πάλι η χάρη της Παναγίας μας να σας σκεπάζει, και θα συναντηθούμε εδώ με τη βοήθεια του Θεού στις 8 Απριλίου την ίδια ώρα, ημέρα Τετάρτη. Να κάνουμε προσευχή και να φύγουμε. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμον, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες εις Παναχάντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ.